es varbūt drusku pastāstīšu, kā man gāja, un arī pie vienu to ierakstīsim, lai tie, kuri varbūt nu, nevar būt ar mums kopā, bet ar labprāt dzirdēt, nu, tad tāds pirmos iespaidus kaut kādus. Proti par mācītāju konferenci, kur šodien bija divas daļas. Viena daļa bija tāda tīri formāla, balsojums par nu, divām, nu, varētu teikt, diviem precizējumiem satversmes labojumā, kas izriet no jau iepriekš pieņemtām izmaiņām. Nu, ja tā var teikt, nu, proti, tas bija ļoti ātri. Bet pēc tam bija tāda delegācija no Pasaules Lutrāņu federācijas. Pasaules Lutrāņu federācija ir nu, tāda vispasaules arī baznīcas, Lutrāņu baznīcas apvienība, kurā ir apmēram 70 miljonu draudžu locekļu zem nu, tajās baznīcās, kuras apvienotā Pasaules Lutrāņu federācija. Un man ir grūti tagad pateikt, no kuriem laikiem mūsu Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca ir Pasaules Lutrāņu federācijā. Šķiet, ka no kādiem 70. vai 60. gadiem, nu tā kā tas ir diezgan jau tā kā sens laiks. Pasaules Lutrāņu federācija izveidojās 1947. Gadā lielā mērā kā tāda palīdzības organizācija pēckara laika bēgļiem un visiem, nu, kas bija kara postījums seku. Kur cilvēki bija cietuši, viss tās sakas, nu tad tieši Lutriskā baznīca Eiropā, nu ļoti lielu palīdzību sniedz. Bet pēc tam viņa tā veidojās tā kā arī tāda konsultatīva apvienība, kas, nu tā kā tāda baznīca, kur tā kā viņa apvienoja un kur, nu lai tās baznīcas izjust to savu kopību luterisko un tā, un tur jau ļoti izcili teologi ir bijuši pie Pasaules Lutrāņu federācijas veidošanas, un tur Edmunds Šlinks un arī Hermann Zass tur ir kaut kur klāt bijis, un nu, tāda izcila Lutrāņu teologa, un tas pamats jau tā kā teorētiski ielicis ļoti labs ir, bet, nu, diemžēl ar laikā mēs zinām pēdējās desmitgadēs luteriskajās baznīcās ir tīpaši Skandināvijā, ir notikuši ļoti nopietnas pārmaiņas, un tagad pat arī tas tā kā aktualizējās tas jautājums, nu pat Norvēģijas baznīcā ar balsu vairākumu sinodē ir pieņemts lēmums baznīcā svētīt homoseksuāls pārus. Jā, nu Norvēģija arī Pasaules Lutrāņu federācijā, vai ne, protams, un Zviedrija tieši tāpat, kur ir līdzīgs lēmums, es nezinu, kā tur atšķirība varbūt ir, bet nu, ziniet, nu tā principā nekāda lielā. Jā, nu tā tad šādas te ļoti nepatīkamas lietas, kas liecina par atkrišanu daļā Lutrāņu baznīcu un tanī ziņā, nu tas jautājums ar tā kā aktualizējās. Bet nu redziet, nu šī delegācija no Pasaules Lutrāņu federācijas 5 cilvēku sastāvā ieradās pie mums tāpēc, ka mums jūnijā, tad, kad ir paredzēts sinode, ir paredzēts balsojums par satversmes izmaiņām. Satversme šobrīd ir atvērta, un satversme var mainīt, grozīt ar parastu balsu vairākumu. Tie ieteikumi, kas bija savlaicīgi iesniegti, viņi ir grozāmi satversme ar parastu balsu vairākumu, bet tikko tie grozījumi būs pieņemti, tad pēc tam var satversme grozīt. Ar kvalificētu balsu vairākumu, proti, ir jābūt 3/4 cilvēku par tiem grozījumiem, kas un tad būtu pieņemti. Tā kā tas, kas šobrīd tiks pieņemts, un tas uz diezgan ilgu laiku tad varētu būt, un diezgan grūti izmaināms, jo 3/4 tas ir diezgan, nu diezgan, vai ne, tas augstas cenas. Nu, labi vai slikti, bet nu tā kā tas ir, nu tā tas ir, vai ne? Labi, nu tās 3/4, nu tad lai ir tā stabila, tā labi. Nu jā, un viens no satversmes grozījuma ieteikumiem bija satversmē ietvert, ka par mācītājiem tiek koordinēti vīrieši, kas ir saņēmuši atbilstošu teoloģisku izglītību. Nu kaut kā tā. Es nevaru tā precīzi vārds vārdā. Un, protams, iepriekš mums arī jau kopš arhibīskapa Jāņa Vanaga ievēlēšanas 93. Gada janvārī nu, nav ordinētas sievietes par mācītājiem. Nu, tās, kas iepriekš bija ordinētas, tās varēja kalpot un vēl aizvien kalpo, bet no jauna sievietes mācītājas ordinētas netika. Nu, un tagad, protams, šis labojums, šis satversmes grozījums ir izsaucis ļoti lielas bažas Pasaules Luterāņu federācijas tur tajā visā vadībā, jo tur 97% no visiem tiem 70 miljoniem ir tādās baznīcās, kur sievietes ordinē. Un līdz ar to viņi to uzskata par tādu šķeļošu jautājumu, jo, piemēram, Zviedrijas baznīcā, kas ir viena ļoti svarīga Pasaules Luterāņu federācijas baznīca, nemaz neordinē par mācītājiem vīriešus, kuri kaut kādā veidā apšauba, ka sievietes drīkst ordinēt par mācītājiem. Nu, piemēram, jau vairāk kā, no, apmēram 20 gadus tas tā. Turpinās, ja. Un tagad ir viena baznīca, kas, nu, labi, viņi ir darījusi kaut ko, to, ko viņi ir darījusi, bet, nu, tagad viņi ir nolēmusi to nostiprināt satversmē. Jo pat, ja mainās arhibīskaps tagad, kurš pēkšņi saka, es gribu ordinēt sievietes, viņš to nevar, jo satversme to neparedz. Ja. Un, nu, līdz ar to viņi bija tā kā, tā delegācija no Pasaules Luterāņu federācijas, un tai delegācijā bija 5 cilvēki. Tas vadītājs ir kā formālais bija Pasaules Luterāņu federācijas, ja nemaldos, ģenerāls sekretāra vai priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par tur ir prezidents un ģenerāls sekretārs, es tagad aizmirsu, kas viņš, nu, tas ungāru bīskaps skaitās, kuram vietnieks, vai vienam vai otram. Nu, lūk, bet viņš ir tas, kas atbild par centrāla Eiropas un austrum, centrāla un austrum Eiropas, tā kā lutriskajām baznīcām. Tad tur bija viens arī, nu, pat iecelts poļu mācītājs, starp citu polijā, nu, pat bija balsojums par sieviešu ordināciju, un viņi sieviešu ordināciju noraidīs sinodē, ja? Tā kā Polija arī viena baznīca, kas, nu, tā kā neordinē sievietes, ja. Tur bija viens darbinieks, kas tur darbojas viņa tajā birojā, tad bija viena no Polijas, viena diakonijas darbinieca, kas arī darbojas tur tajā PLF, tad bija no Igaunijas baznīcas viena sievieta mācītāja, un tad bija viens lais, jeb, no, draudzes cilvēks, nemācītājs, kurš ir jurists, no Amerikas. Nu, tas neko nerunāja, tas tikai visu ļoti cītīgi pierakstīja. Jā. Bet, nu, runātāji bija tie pārējie. Un, nu, protams, ka mums bija atsūtīti cilvēki no konservatīvām salīdzinošu un mums, un tā kā, nu, reģionam saprotamām baznīcām no Polijas, no Igaunijas un no Ungārijas, vai ne, kas ir, nu, tā kā zinām, tie vēstures notikumi mums ir līdzīgi bijuši, un tas liktens, un arī tā baznīca attīstībā daudz, kas ir bijis kaut kas kopīgs, un, piemēram, ar Igauniju mēs esam, nu, visu laiku Livonijā, taču, kas ietilp Livonijā, ietilp Latvijas tagadējā, nu, drusku bez kaut kādas tur Latgales daļiņas, vai ne, tā kaut kurais Balviem, tur, nu, tur tas pie Lūdzes Rēzeknes, tur tas bija, protams, drusku cits stāsts. Bet, nu, Latvija arī Kurzem, taču sākotnēji, un visi Igaunija, vai ne, tā bija Livonija, un līdz ar to baznīca Livonijā, mums ir kopīgs liktenis, nu, jāteic, gandrīz 700 gadus, vai ne, vairāk vai mazāk, jā, tas liktenis mums ir ar tāds kopīgs, nu, jā, bet, nu, tie tagad, tie noskaņojumi pavisam citādi ir. Nu, un, cik es sapratu, šie cilvēki atbrauc, viņi tā, viņi tā ļoti norobežojās no visām tām partnerbaznīcām, kas mums ir, kuras ir, kā teica arhibīskaps, atsūtījuši jau 16 vēstules, tos, nu, e-mailus, jeb elektroniskās vēstules, ar zināmiem, nu, tā kā tāds spiedienu un draudiem, kas notiks, ja mēs, nu, tagad pieņemsim šādu satversmes labojumu, ja. Nu, kur, nu, mums tur nebūs palīdzība tur kaut kādu mācītājiem, kur nebūs, nu, kaut kādu tādu visādu, viņš detaļās to nekādā veidā to tā kā neiztirzāja, bet, nu, 16 šādi vēstījumi no partneru baznīcām esot. Tad, nu, lūk, šie PLF delegācijas ļaudis, viņi teica, mēs esam PLF un katra partneru baznīca brīva, tur darīt apmēram tā, nu, mēs tur, kā, nu, viņi tur lem, tur, nu, mēs neko nevaram daudz ietekmēt un tā. Bet, nu, mēs tā kā, nu, mēs, protams, nekādu spiedienu uz jums negribam izdarīt, tas ir jūsu lēmums, katra baznīca ir autonoma savā, bet, nu, tomēr, ziniet, reiķinieties, ka kaut kāds seks var būt, bet tas, protams, tā ir, vai ne? Protams, tā ir. Un es domāju, ka viņiem bija ļoti svarīgi, un kas tas, ko uzreiz mūsu brāļi tur tā arī tā parādīja, nu, no sākuma varbūt, nu, tie brāļi bija tādi satraukti, ka, nu, tur būs, ka kas, nu, būs, un tā drusku tā kā jau tādi karēvīgi noskaņot un tā, bet, nu, pēc tam tā norimās, un tādā diezgan konstruktīvā veidā tas viss aizgāja tādā labā gultnē. Proti, nu, ļoti skaidri piecēlās viens no brāļiem, pateica, ka, nu, tas lēmums ordinē tikai vīriešus, ir akceptēts no 92% mācītāji, tātad tas ir, nu, ļoti vērā ņemams arguments, un ka mēs no tajā virzienā ejam, nu, un tad viņi teica, bet tur tad jābūt konsekventiem, kas tad tagad būs, nu, piemēram, jūs aizbraust uz Igauniju, un jūs ieiet baznīcā, un tur mūsu, tur tā Igauņu mācītāja, kas tur bija, viņa gan nav vairs kā mācītāja, bet viņa strādā tur tajā viņu, tajā Pasaules Utrāņu federācijas tur birojā kaut kur, tur kā darbiniec, bet, nu, ka viņa kā mācītāja būtu, un vai tad jūs neiet pie svētā vakarēdien, tur, ja viņa, piemēram, tur tā. Nu, tad jābūt konsekventiem, ja es neatzīstu cieši ar nāciju. Nu, arhibīskaps tā, viņš teica, nu, varbūt tad atbildiet uz to, nu, paceliet rokas, kuri tā kā ies. Nu, man grūti pateikt, cik pacēlās tās rokas, es jau priekšā redzēju, kādas četras, jā, ka es būtu, nu, varbūt vēl, nu, ar kaut kādas rokas bija. Bet tad, kad tie prasīja, kurš tad neiet, tad pacēlās, nu, visi pārējās, nu, arī stipri, nu, tur varbūt bija tā, nu, kaut kādas sešas pacēlās vienā virzienā un kaut kādas 40 pacēlās, nu, tā kā, ka neies. Nu, tā kā, viņi uzreiz saprata, ka tas nav kaut kāds, nu, mūsu arhibīskapa kaut kāda tāda nostāja, viena paša kaut kāda ietiepība vai specifiski tā teoloģiski uzskata. Bet, ka tas ir, nu, liela baznīcas atbalstu, ka tas ir, nu, tādā ziņā, nu, tā viennozīmīgi, ka tas nav tā, ka to tikai baznīcas galva tā kaut ko citiem iestāstīs, iebūrējis vai kā, un viņi to noskaņ ļoti labi sajūta. Un es domāju tā, ka tā kā, nu, mums bija tāda arī, nu, tāda atklāta tā saruna, un mēs teicām, nu, kāpēc mēs to gribam, ka mēs to gribam tāpēc, ka tā ir mūsu pārliecība, ka tas ir pareizi, un ja, piemēram, arhibīskaps tagad, nu, ja viņš, kā saka, tiek aizsaugs mūžībā, un viņa vietā nāk kāds cits, kas ordinē, lai nekas nemainītos, jo tas sašķelt mūsu baznīcu. Ja? Jo mums ir 92% ir šādā pārliecībā, ka tas ir saskaņā svētajiem rakstiem, nu, par mācītājiem jābūt ir vīriešiem, un, nu, tad mēs to arī tā, kamēr neviens nav varējis mums kaut kādā veidā kaut ko citu iestāstīt, iegalvot. Tikmēr, nu, mēs pie tā esam, vai ne, un ja nāktu kāds arhibīskaps, kas kaut kādu iemeslu dēļ, nu, rīkotos citādi, tad tas sašķelt mūsu baznīcas. Tur ļoti labi viens no brāļiem pateica tādā ziņā, ja. Ka mēs tāpēc gribam, lai tas būtu arī nostiprināts baznīcas likumā, un, nu, tādā veidā, ja. Es domāju, tas bija ļoti, ļoti labi, tad laba saruna bija, un es domāju, ka tas jau arī bija svarīga, piemēram, tie poļi, viņiem ar tas jautājums, un pat bija pacēlies ar par to sieviešu ordināciju un viss tā, nu, tādām lietām. Un es domāju, ka viņi arī tā, nu, es nezinu, kāds viņiem pašiem tās domas, vai nē, jo viņi jau viss tomēr nepārstāv sevi individuāli, kā personas, privāta personas, bet tomēr, nu, kā Pasaules Utrāņu federācija, zinām, tad ierēģņi vai pārstāvi, vai nē, tā, viņi jau vairs nevar runāt tā personīgi, vai nē, un tā. Nu, jā, tā īsumā bija tā saruna, ka, nu, viņi redzēja, ka nu, te tā lieta faktiski to reālo situāciju, kāda viņa ir, ja? Es domāju, viņa aizbrauks, viņa tad varēs arī tur savā galā to visu tad arī tā pateikt, bet tā bija arī tāda laba liecība un tāda, nu, par mūsu baznīcas mācītāju tāda stāja un nostāja, ka tur nebija kaut kāda tāda lavierēšana vai kaut kāda tāda, bija ļoti skaidra atklāta tieša runa. Un es domāju, nu, tas arī viņiem pašiem varētu būt labi. Nu, bija, protams, tādi neveikli brīži kaut kādi, piemēram, aizskār arī to jautājumu par to, kāda konsekvence ir no sieviešu ordinācijas līdz vienzimumu pār laulāšanai baznīcā. Nu, un visi tie pārsāteica, ka viņi uzskata, ka tomēr nekādi tur nesot tādu savstarpēju saistību. Tas ir divas dažādas lietas, ka, nu, to vienu jā, bet to otru tā kā nē. Un tad atkal prasīja, nu, mums, nu, kā jūs domājat, nu, teiksim tā, nē, vai tas bija arhibīskaps, neatceros precīzi, šeit mēs arī varētu, nu, izteikt tā doma, kāda ir mūsu sajūta, vai tās ir divas atsevišķi, vai tā ir viena lieta. Un atkal lielākais vairums pateica, ka tas ir cieši tomēr saistīts. Jo tas ir svēto raksta autoritātes jautājums. Nu, un tad izraisījās tā klasiskā diskusija, kas jau tādos gadījumos izraisās, ka vispār jautājums par homoseksualitāti, tas ir tikai morāls jautājums, un tam nav nekāda sakara ar, nu, ticības apliecināšanu, ja mūsu, nu, tā kā varētu teikt, galveno luterāņu, nu, kāds teikt, status konfesionis, tā, nu, tas jautājums, nu, par kuru mums ir stingri jāstāv, ka tur var būt, ka tā ir adiafora, kur viena var lemt tā, otra var lemt šitā. Un uz to arī ļoti labi arī arhibīskaps un arī nu, mācītāji piebalsoja, pateica, ka nu, mēs gan uzskatām, ka tas ir svēto rakstu jautājums un ka tas nav kaut kāds tāds adiafors, jeb nu, nenozīmīgs vai tāds jautājums, kur varētu katrs darīt, kā nu viņam patīk. Un tad bija tāda neveikla situācija, kur mūsu viesi gan nokļūtē neveiklajā situācijā, viņu bīskaps kaut kā pēkšņi ļoti neveiksmīgu tādu argumentu izvēlējās, un viņš pirms tam bija pateicis, ka viņš, protams, ka iebilst pret no, homoseksuālu laulību, un viņš esot runājis ar Norvēģijas baznīcas bīskapi vienu sievieti, ja, kura arī esot pret bijusi, bet, nu, sinodē pārbalsot. Nu, tā kā, nu, viņa dar izteikusi nožēlu, ka, nu, tagad tomēr tas Norvēģijas baznīcā ir, un viņš atteica, ka viņš ir tā kā pret un tā. Bet tagad tas viņa tas piemērs vai arguments bija pavisam līdz ar to vēl divtik savāc. Viņš teica, nu kā, nu, ja piemēram tiek svētīti divi homoseksuāli cilvēki laulībai, vai tad, ja heteroseksuāls cilvēks svētī, vai tad viņi, tad tie ir svēti un taisni, mēs taču visi zinām, ka viņi esam grēcinieki. Zabrot, ir tāda ļoti demagoģija, bet ļoti tāda neveikla, ja? Tas arguments, nu tāds, jāteic tā, nu... Kāds vēlns viņu dīdīja kaut ko tādu spērt laukā, nu, tas ļoti grūti to ir, piedodiet par tādu izteicienu, ja? Bet, nu, kaut kā ļoti neveiksmīgi tas viss bija. Protams, arhibīskaps uzreiz ļoti skaidri pateica, un te jau ir, protams, divu dažādu kategoriju jautājumu, ja? Jo viens jautājums ir par to, vai mēs esam grēcinieki vai ne, bet otrs jautājums par to, ko mēs akceptējam, vai ne, vai mēs akceptējam laulību, kas ir dievi iedibināta, vai laulības pārkāpšana, vai baznīca svēta grēku, vai nesvēta, baznīca nevar svētīt grēku. Ja? Baznīca nevar svētīt grēku, no grēkiem ir jāatgriežas un tā, un tas bija tā, atkal tā ļoti tādā ziņā, nu, labi no mūsu puses, kam mēs to tā labi varējām arī to tā pateikt, un, protams, viņi tur aizbrauks atpakaļ uz Pasaules Luterāņu federāciju un zināmā veidā arī tad tur tālāk teiks, viņi vismaz būs redzējuši reālo situāciju mūsu baznīcā. Nu, tad bija tāds arī tāds viens gadījums, kur pēkšņi mūsu juriste ar pieteicās runāt, un viņi ir no Lutera draudz, viņi teica, jā, bet te visi runājuši tikai tādi, kas, nu, tā kā ir pret to sieši runāt, bet kā vajadzētu uzklausīt arī vienu par, un te ir mans draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs, un atsakot, nu, paņēma Kasparu un pamet zem vilcienu uzreiz, ka, nu, viņam tagad ir jārunā, viņš pats nebija domājis runāt, vai ne, tas bija, jā, līdz ar to, nu, saprotiet, viņš jau neko arī, nu, tai brīdī, nu, nu, grūti ir kaut ko uzreiz tādu pateikt. Nu, viņš izgrozījās un pat varbūt no tādas retorikas viedokļa diezgan tā labi un beigās arī tas viss bija labi. Viņš pateica tā, nu, ka viņam tās bažas ir tādas, tā kā, nu, ja sinode to pieņems, tad tas būs tā kā mūsu baznīcas mācības jautājums un ka, nu, bez maz tagad, kad katra, ja kāds mācītājs to apšaubīs, tad viņš nostāsies pret baznīcas mācību un tad, nu, bez maz vai, nu, tagad kas un tagad būs, ja? Nu, uz ko arhibīskaps ļoti labi atbildēja, ka mūsu baznīcas mācība ir noformulēta satversmes preambulā, ka tās ir divas lietas, svētie raksti un luteriskās ticības apliecības, Un līdz ar to nekad, ja tas ir raksti jautājums, par to var diskutēt, par to var runāt vai kā, bet nu, neviens jau nekad nav bijis ierobežots, un ja kaut kas satversmē ir noteikts, tad tas uzreiz nav aizliegums par, nu, izteikt kaut kādu savu arī domas viedokli. Nu, viņš tā, apmēram, es varbūt neprecīzi, līdz galam varbūt neprecīzi, bet tomēr, nu, mēģinu to atstāstīt, ja. Un tā kā beigās tas arī tas nu parādījās, ka nu tā kā mēs dodam telpu arī tai diskusijai, par ko, protams, atbraucēja kungi teica, nu tas ir tā labi to dzirdēt un tā, ka nu tomēr vai nē un tā. Nu jā, nu jūs saprotiet. Beigās bija tā, nu tas bija tā labi tanī ziņā, ka tā bija, nu tāda, ja tā sporta terminoloģijā vai boks terminoloģijā varētu pateikt, tā bija uzvara pēc punktiem, ļoti pārliecinoši uzvara pēc punktiem, nevienam nebija ne knockouts, ne knockdowns, nu tas tā kā savā ziņā pat labi, jo tas viss bija tādās tomēr labās draudzīgās arī robežās, jo redziet, kas bija arī redzams, ka tie cilvēki, kas ir atbraukuši, viņi arī ir, nu jādomā kristīgi ļaudis. Un viņam arī svarīgi dzirdēt, nu patiesības apliecinājumu. Ka mums nav te cīņa ar kaut kādiem tur ienaidniekiem vai kā, bet tā ir cīņa par, un arī par viņiem savā ziņā. Un man liekas, ka tas ir to ir svarīgi tā saprast, un arī tālāk, ka tā viss tā saruna tā notiek, un virzās mūsu baznīcas tas ceļš tādā veidā, ka mēs to vienmēr atcerētos. Jo brāļi kādreiz tajā saspringumā un satraukumā un kareivīgumā to aizmirst, jā, nu, kad mums jau nav cīņa ar miesu un asinīm. Nu tā, tas bija tā īsumā, varbūt tāds, tā tie iespaidi pirmie uz karstām pēdām, līdz pašam galam es nebiju, bet man burtiski, nu, te piezinīja viens kolēģis un pateica, ka beigās jau laikam visi bijuši tā paguruši, ka iestājusies otrā fāze, visi runā, un viens neklausās. Jā, tur beigās kaut kā tā iestājies. Jo viena liela daļa mācītāja, jo viņiem bija jāsteidzis, jo trešdienas ir tās dienas, kad daudz, kur ir dievkalpojumi, bībeles stundas, kā arī man, piemēram, un tad nu viss tā pamazām slīdēja ārā no tās zāles, un tad, nu, tie, kas palika, tad beigās esot iestājusies otrā stadija, jau, nu, tā kā nekas tāds, bet arī tas ieraksts, nu, tā kā ir izdarīts, arī tas viss sapulcis, un es domāju, tas bija vērtīgi, nozīmīgi, tādā ziņā, ka tāda lieta notika. Es domāju, mums pašiem, lai mēs redzētu, nu, tā drusku tādā konkrētībā, nu, arī tos ļaudis, kas tā kā cenšas, nu, kaut ko citu varbūt, mūs uz kaut ko citu virzīt, vai drusku tā ļoti, ļoti pieklājīgi un maigi tā kā spiest vai ietekmēt vai kā. Un arī, ka mēs, nu, varējām, nu, kaut kā tā arī ar godu visā tajā pastāvēt, arī atklāt, saprotot tās konsekvences. Nu, tā.
Jūs arī runājat?
Nu, man tur nevajadzēja pat īpaši man runāt, bija, man likās varbūt tāds diezgan nozīmīgs brīdis, ka tā Igaunijas mācītāja pēkšņi, nu, nolēma, nu, uzsākt tādu teoloģisku diskusiju par to, ka daudz lietas taču svētajos rakstos ir novecojušas. Piemēram, viņi saka, nu, izlasiet pirmā Pētera vēstules 2, 18 vai 19, līdz pastīšu uzreiz, tā neatceros. Tā, nu, tas, ko mēs nesen esam bībeles stundās skatījuši, ne? Jā, kalpi, lai visā bijībā pakļaujas saviem kungiem, ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Un viņi tagad sāk, nu kā, nu būtu, mums igauņiem, jums latviešiem, mums ir kopīgs liktens bijis un vēsturi, ka mums ir bijis jāpaklaus vāc kungiem ilgus gadus simtus. Un tad, nu, iznāk, ja nu mēs sekot tam Pāvila sacītajam, ka nu nemaz nedrīkstētu nekādā veidā nevienu mudināt vai tautu vai atvainojiet, es nebiju izslēdzis telefonu. Un ka, nu, tad, nu, iznāk, ka mēs un nevarētu nekad, nu, tam tā kā pretoties. Nu, es jau saprotu, uz ko viņi stūrē, vai ne? Jā. Nu, tad es uzreiz cēlu roku, jo tur, nu, faktiski, tas bija tāds brīdis, ja ieiet kaut kādā juceklīgā, nesakarīgā tādā šķēpa laušanā, ja, tad tā diskusija var aiziet ļoti neauglīgi. Nu, ļoti, es sapratu, tagad man jārunā, un, nu, nekāda briesmīga atbildīgais uzdevums nebija, bet tomēr vajadzēja, man likās, ka, nu, man tajā brīdī bija jārunā. Varbūt arī kādā citā, es tā kā būtu gribējis runāt, bet tie runātāji bija tik daudz, ka es tā nelauzos, un viss bija kārtībā. Un tad es vienkārši pateicu tā, ka, nu jā, es saku, tā ir bijis, tie vārds kungi mums ir, par mums ir valdījuši, es saku, mēs latvieši esam tomēr diezgan paklausīgi kalpi viņiem bijuši, es saku, bet kur tie vārds kungi tagad ir? Es saku, nav viņu vairs. Un tur ir iznācis tā, kā Luters ir teicis, ka Dievam ir tīkamāk netaisna valdība, nekā pūlis, kur pusē taisnība, jo netaisna valdīšana Dievs pats atcels. Un saka, un mums tā ir noticis. Un, protams, ka es biju gatavs, ka, ja būtu kādi jautājumi, arī turpināt to un pateikt, ka redziet, cik tas vārds, ko jūs gribējāt, nu pat teikt, ka viņš ir novecojis un ka viņam nevajadzētu klausīt un ka vienāds kaut pasauli būtu sabrukus, ja tam vārdam būtu klausījuši. Ka, nu, man likās, ka es tā vienkāršā saprotamā veidā tā, nu, faktiski to jautājumu, tā kā to diskusiju tālāko es noņēmu. Nu, cik tas ir svarīgi, cik nesvarīgi, bet savu tādu pieticīgo artavu kopējā devumā, tā bija tā man, jā.
Ir svarīgi arī mācīt.
Nu, varbūt, jā, man likās, ka tas ir svarīgi tajā brīdī. Jā, jo redziet, iesāktos diskusija diezgan neauglīga. Un tanī ziņā, tur uzreiz sāklas, ko te jūs domājat, nu redz, ja kāds būtu kaut ko sācis rīdēties, jā, bet tas ir kaut kas cits, vai tur kaut kā tā, tad kāpēc tad cits, tur jau var redz Pāvils runā, bet, protams, ka teoloģiski bija ļoti svarīgi, ja tas būtu arī tādā teoloģiskā gultnē gājis, nu tad varētu vaicāt cienījamai māsai, vai tiešām jūs tagad, kad jūs redzat, ka kaut kur ir, korumpēta vai netaisna valdība kaut kāda, vai jūs būdam mācē aicināt uz revolūciju? Vai jūs aicināt varbūt lūgt Dievu par to valdību? Un paklausīt tur, kur viņai jāpaklausa, tajās lietās, kur viņa kā valdība ir piemēram, ja ir nelietīgs valsts prezidents, bet kā prezidents viņš pilda savus pienākumus un dara kaut kādu lietu. Vai tāpēc, ka viņš ir korumpēts, vai uz viņu krīt kaut kāda gara ēna, vai viņš kaut kur savā dzīvē ir nelietīgi kaut kā izdarījies. Vai tāpēc mēs uzreiz jau nepaklausīsim? Nu, vai te jūs, es būtu jautājis, vai te jūs kā mācītāji tad aicināt uz revolūciju? Nu, nē, taču, protams, jā. Protams, ka nē. Nu, jā, nu, tas bija tā, tas bija tas vienīgais, kur es tā kā iesaistījos, jo tur neko nevajadzēja, tur brāļi jau bija tā kā, tur jau bija tā kā tāds, nezinu, tas drusku kā skudru pūzens, kur tāds kociņš iebakstīts ir, vai, nu, kā tas tā maigi sakot, ja mazlietiņi sākumā varot tas drusku sit jau pāri par strīpu un tā, beigās kaut kā tur savācās, protams, tur bija tā, viens brīdis bija tāds neveikls, ka brāļi tur tā kā tā diezgan agresīvi tā, manuprāt, likās tā. Bet beigās viss bija, man liekas, labi.
Kādā valodā jūs uzzinājāt?
Tur bija tā interesanti, mums bija tāds tulks, kurš bija vācu valodas speciālists, bet mēģināja tulkot tā kā no angļu un uz angļu. Un tā viņam tā labi negāja, bet arhibīskaps visu laiku suflēja viņam. Un tad, kad bija vārta, viņš pārgājis vārts valoda, tad viņam tā kā labāk sāk iet, vai ne? Jā. Jā, nu tā drusien to tulkošana nebija tik labi. Un bija tāda cerēja arhibīskaps, varbūt, ka nemaz nevajadzēs tulkot. Protams, ka nebija sarežģīt, varēja izsekot tam, ko tie ļaudis angliski runāja, jo viņi neviens nebija anglis, izņemot amerikāni, to būtu grūtāk droši vien, ja? Viņi bija tomēr, nu, tur ungārs, poļi un igauniete, vai ne? Un tā igauniete arī pat runāja vāciski, nerunāja angliski. Bet, nu, to varētu pat izsekot, ja, to angļu un vārds valodu. Bet, nu, daudz atkal varbūt, nu, tomēr teica, ka lai tulko, un tad tā tulkošana, nu, brīžiem ievies jucekli, un brīžiem, jā, kā saka, pilnīgi otrādi viss tā kā bija, kā precīzi otrādi, šur tur bija iztulkots, un tā, jā. Nu, jo sinhronā tulkošana ļoti grūta lieta. Cik es pat dzirdu, kur ir kaut ko raidījumos, kur ir kaut kāda ļoti liels persons, tur prezidenti pat vai kas tur ir. Tie sinhronie tulkotāji, viņi bieži vien viņiem mežģījās. Un es savā dzīvē esam redzējis nu, nedaudz labus sinhronos tulkotājus. Un, man liekas, izcilākais, kuras es redzējis, ir Andris Smilgrīvs. Smilgrīvs, kas tātad arī strādā Briselē. Bet viņš iesāk baznīcā, kā tāds baznīcas lietu tulks. Ja? Nu, teiksim, angļu, vācu, krievu, latviešu, visi jebkurā virzienā. Perfekti. Perfekti. Es viņu abrīnoju. Nu, viņš arī, protams, teica tā, ka nu, viņš kaut kā ieiet tādā stāvoklī, ka viņš pēc tam daudz neatcerās no tā, kas ir runāts. Bet tas ir kaut kā automātiski. Viņš kaut kā pa vienu ausi iekšā, pa mutu ārā un tad pa to pašu otru ausi ārā, to, ko nu pat pa mutu ir ārā izdevis citā valodā. Kaut kādā tādā veidā, bet tik ārkārtīgi perfekti un korekti, kā nu, Andris to ir tulkojis, es esmu ļoti daudz dzirdējis, kā viņš tur dara. Nu, tur ļoti, ja es esmu dzirdējis kaut ko, kas tam pietuvojis, bet tas ir ļoti grūti un ļoti sarežģīti. Ļoti grūti un ļoti sarežģīti. Nu, mums vienreiz ir gadījies vienā konferencē, ka tā kā viena daļa tās publikas saprat krieviski, un viena daļa saprat tikai angliski, un man bija jāuzstājis, un man bija rustīts latviski. Un tad es lasīju no tā latviskā krieviski, un Andris uzreiz tulkoja uz angļu valodu. Mums diezgan labi sanāca kopā tā. Bet tas ir viena lieta, ka tu redzi, ka tev priekšā ir rakstīts. Teksts, ko tu pats esi rakstījis. Nē, nu, man jau bija neskaitām vieglāk nekā Andrim, jo viņam no vienas tomēr svešas valodas, no krievu, uz otru tomēr svešu angļu. Ja? Nu, man bija vismaz no vienas ļoti pazīstams uz otru ļoti pazīstams. Tas ir kaut kas, nu, viena dzimtā un otra dzimtā, ja tā var teikt. Ja? Jo es iemācījos vienlaicīgi runāt abās valodās. Bērndārzā iedams. Mājās ar mums tikai latviski, bet bērndārzā un silītē jau. Tā kā. Nu tā. Nu tas bija tādi iespaidi visi. Tādi arī drusku privāti. Bet nu tā, lai jums ar kaut kas no tā tiek. Tāds zināms ieskats par to, kas baznīcā notiek. Labi. Varbūt tad mēs varētu tad arī iesākt es drusku tagad tā. Paldies, Sandra, par jautājumu. Tātad nākamo reizi mēs izlaižam, bet pēc tam mēs atkal nākam kopā. Nu, lūk, mēs pagājušo reizi pabeidzām apustuļu Pēteru pirmo vēstuli. Un tagad mēs esam pienākuši pie otrās. Un tur būtu labi, varbūt tādu mazliet tādu ievadu vai dažus vārdus, katrās negribētu to sacīt. Pēteru otrā vēstuļa ir to vēstuļu skaitā, par kuru nav baznīcas tādā agrīnās baznīcas uzskatā tāda vienprātīga pārliecība, ka šī autorība, jeb nu, Pētera autorība ir nu, tādā pavisam, nu, kā saka, vienprātīgi. Jo jau kopš senbaznīcas laikiem, nu, šī Pētera otrā vēstule, nu, ir bijuši baznīcas tēvi, kas ir uzskatījuši, ka to tomēr nav rakstījis Pēteris. Kā varbūt, ka tas autors ir bijis kāds no Pētera mācekļiem, iespējams, kā apkopojis Pētera sacīto, bet ka Pēteris tomēr nu, nav bijis šīs vēstules autors. Turklāt, ka šis autors esot nu, tomēr jau labu laiku pēc Pētera vēlāk to tā kā apkopojis pēc Pētera nāves. Un ka senajos baznīcas, pie pa seniem baznīcas tēviem, kur tomēr nu, ir bieži vien tiek citēti raksti, gan vecās, gan jaunās derības, kur pašo sagrīnāk, jo šī Pētera otrā vēstura neparādās, nu tad tas liek domāt, ka varbūt vai viņa nav pazīta, vai nav bijuši tik plaši izplatīta. Tātad šāds balss ir pacēlušās. Tai pašā laikā daudz vairāk ir bijis tādu, kas ir uzskatījuši, ka tā tomēr ir Pētera, un ka šī autorība ir autentiska, un ka nav nekādu iemeslu viņu nepieņemt baznīcā, dievkalpojumā, lasāmo, nu tātad šo autoritīvu vai kanonisko grāmatu skaitā. Nu, ja par daudzām Bībeles grāmatām nekādu šaubu, nekādu strīdu, nekādu nav bijis absolūti, ka visi vienā balsī teikuši, jā, šī ir autoritatīva, jā, tā ir nākusi no tā autora, un mēs visi viņu atzīstam, nu tad tomēr dažas balss pret Pēteru otro vēstuli ir bijušas. Nu, redziet, kādreiz lietas, nu, ir samudžināts ar to, ka no tā autorības noteikšana paliek sarežģīta tāpēc, ka no tas autors varbūt ir tā grūti nosakāms. Nu, piemēram, mums ir tāda grāmata izdot Lutris Mantojuma fondā Lutera galdrunas. Ne? Nu, tā ir Lutera vai nav Lutera? Nu, ievadā mēs lasām, ka ir bijuši tur tie ļaudis, kas pastāvīgi tur pie galda ir bijuši, un kad Luters ir runājis, tad, nu, tos svarīgākās lietas viņi pierakstījuši kādi, vai ne? Un pat vairāk citreiz. Un tā, nu, saliekot kopā, tad, nu, ir radies šis tišrēden, jeb galda runas, vai ne? Viņas ir apkopotas, ir plašāk apkopojumi, ir šaurāk, nu, mums ir tāds viens iespējamais variants, ja? Nu, pateikt, ka tas nav Lutera, nu, nebūtu pamata. Tai pašā laikā kāds pateikt, nu, jā, bet, nu, tas ir tikai pierakstīts vai tā un apkopots, ko tur kāds ir apkopojis, nu, nu, līdz ar to tad dažs balss varētu pacelties, ka tas ir kaut kā, nu, nav varbūt tik uzticam vai kā. Tāpat arī Lutera kopotajos rakstos. Ir ļoti daudz tādi darbi, Lutera darbi, tai skaitā arī, nu, kas ir izdot, piemēram, lekcijas par, ko viņš ir nolasījis, par kādām atsevišķām Bībeles grāmatām. Nu, piemēram, par vēstuli galatiešiem vai vēstuli romiešiem. Vai kāds par psalmiem, it īpaši par uz psalmiem tas varētu attiekties. Ka viņam nav bijuši tāda lekcija pieraksta tik daudz, cik pēc studentu pierakstiem, pēc tam vēlāk apkopojot, tas ir bijis izdots. Nu, tagad pateikt, un tas ņemsim ārā no Lutera kopotiem rakstiem, tas nav Luters. Vai ir iemesls? Nu, protams, tie studenti ar varbūt, tur ir kaut kāds subjektīvs tāds piegājiens, kādam kaut kas viens liekas svarīgi, un atkal cits nesvarīgi, vai viens paguvis kaut ko pierakstīt, vai viens paguvis kaut ko saprast, vai nepaguvis saprast. Protams, tādi jautājumi var celties, ja, no tāda pieraksta. Jo bieži vien jau, nu, tam studentam arī jābūt ļoti augst izglītotam un saprātīgam, un sapratīgam, ko tas pasniedzējs saka, ko tas profesors saka, lai viņš varētu to pietiekam kvalitatīvi, nu, uzrakstīt. Nu, tad Luter kopoto rakstu, izdevuma sastādītā ir savākuši visas tās lekciju, tos konspekts no studentiem, visas tās liecības, kas no viņiem ir, un tad izdevuši savu kaut kādu, nu, to kritisko izdevumu, var teikt tā, ja. Nu, tomēr tas ir Luters. Tur ir viņa domas, un mēs šodien to lasām, kā Lutera lekcijas par to un to, un toreiz nebija magnetofona, toreiz nebija, nevarēja ierakstīt, ja? Toreiz varēja tikai pierakstīt. Turklāt, pierakstīšana bija ļoti sarežģīta, jo nebija jau tā pierakstīšana uz papīra, bet tā pierakstīšana jau toreiz bieži vien sākotnē bija uz tādām tāfelītēm, kas ar vasku apklāts, kur bija, nu, tādam, tādu gripet, vai ne, tad tur saraks, pēc tam, tad tu pārakst uz papīru, jo tā vienkārši ķellēties uz papīru, tas nebija tā, ka tu aizies uz veikalu, nopēc papīru paku pa 4 eiro un rakst, kamēr tev roka nokalst, ja. Bet toreiz tas bija ļoti dārgi, ļoti sarežģīti, un tas nebija tik vienkārši, vai ne? Nu, līdz ar to tad cilvēki tā kā domāja, ka, nu, kā nu to izteikt īsāk un kodolīgāk, un bija dažādi arī jau toreiz tādi ātrakst, tad visi tie stenogrāfijas, tie veidi, kādu no viņi tur ir, vai ne? Un tā, nu, līdz ar to tad arī iespējams, ka tas tā liela apjautāšanās par to Pēteru otro vēstuli ir ar varbūt saistīta ar kādiem tādiem apstākļiem, kur varbūt kāds, kas ar Pēteru ir bijis ļoti cieši kopā, no kur viņš pats, nu, varbūt to ir vai pēc atmiņas vai kā citādi dabūjis pierakstīt daudz ko no tā, ko viņš atcerās. Un pateikt, tas nav Pēters, nu, nav nekāda iemesla. Nu, vēl, protams, mūsdien šie pētnieki, viņi saka tā, ka, nu, tās vēstules tomēr tik ļoti atšķiras vārdu izvēles ziņā un tā tālāk un tā tālāk. Un arī pēc valodas, ka, nu, tur tie nevar, tas nevarētu būt vienam autoram. Bet, nu, jāatceras. Kā to laik vēstules rakstīja, ne, to mēs esam daudzkārt runājuši, tas jau nav tik daudz rakstītais vārds, cik runātais vārds, ko kāds ir pierakstījis. Vai nu varbūt turpat pierakstījis teikumu pa teikumam, ko viņam diktē, Pēters vai Pāvils vai, nu, varbūt iespējams arī kāds cits, vai ne, vēstules autors, kas mums tur vēl ir saglabājušās. Pēteris jau runāja aramejiski. Viņš runāja aramejiski. Un mēs jau runājam par to, ka, piemēram, Pētera evaņģēlijas, ja, nu, mēs viņu saucam par Marka evaņģēliju, bet tas Marks bija Pētera tulks, ka šis Marks ir rakstījis jau uzreiz tulkodams, nu, tādā grieķu valodā, kādā, nu, viņš prot. Un Marka evaņģēlijas ir, nu, tā ir ļoti slikta grieķu valoda. Pirmā Pētera vēstule ir laba grieķu valoda, Siluāns, acīm redzot, ir bijis ļoti izglītots vīrs, ja, kurš ir varējis, nu, to sinhrono tulkošanu, par kuru mēs te iepriekš te drusku mazliet pieminējām, ja, veikt ļoti kvalitatīvi. Ja. Jo šo vēstuli, protams, ka Pēters rakstīja pagāniem, un viņš, nu, negribēja rakstīt aramejas, kur neviens no pagāniem to, nu, nevarētu lasīt. Grieķu valoda bija kopējā valoda visai tā laika pasaulē. Un, nu, otrā vēstule, tad varbūt atkal ir, ka tiešām kā cits cilvēks, viņš izvēlies citu, viņam ir cits grieķu valodas vārdu krājums, jā. Bet tas nenozīmē, ka doma būtu sagrozīta vai jēga izmainīt. Protams, ne. Nu, tā kā, cik mēs zinām, Luters par to tā īpaši apskatījis, viņš ir šo vēstuli uzskatījis par apustulisku, par autoritatīvu, un nemaz pat šai lietai nav pievērsies, bet, nu, tas ir tikai tā zināšanai, ka tad, kad bija diskusijas par kanonu, kuras grāmatas uzņēmums kanonā, nu, bija daži iebildumi, kas bija celti pret Pēteru vēstuli, ka autors varbūt nav gluži pats Pēters. Par pirmo tas tā nav bijis, bet par otro kaut kādu tādu iemeslu dēļ, ja, ka viņi parādīsies vēlāk un tā. Bet, nu, tie iemesli, kāpēc kaut kas parādās vēlāk, arī jau varbūt ļoti dažādi. Jo tie, es domāju, nu, apstākļi, ja mēs zinātu, kā ir vispār svētie raksti saglabājušies, kā kaut kādas vēstules ir saglabājušās, nu, Artur, droši vien, ka mēs uzzinātu daudz ko ļoti neparastu. Piemēram, mēs runājam taču par korintiešu vēstulēm. Cik te viņas bija? Četras, vai ne? Un tā, ko mēs šodien saucam par pirmo, ir otrā, un tā, ko mēs šodien saucam par otro, ir ceturtā. Bet pa vidu pirmā un trešā viņas ir pazudušas. Bet ja nu būtu, piemēram, trešā pēc 50 gadiem kaut kur atradusies, Kāds būtu izvilcis? Varbūt ar kāds pateikt, nē, 50 gadus mēs tikko par tādu neesam izdzirdējuši, vai tā ir tā, vai nav tā. Nu, šādi jautājuši, kam var izcelties. Tā kā arī tas, ka Pētera otrā vēstule ir vēlāk, tā kā parādījusies mazliet, pat pēc Pētera dzīves, tas jau vēl neizslēdz to, ka viņš ir viņas autors nekādā veidā. Tā kā tā. Katrā ziņā šeit iestājas otrās pakāps argumenti arī klāt. Vai šī vēstule māc kaut ko citu vai pretēji tam, ko viss cits, par kurām mēs skaidri zinām, tas ir apostolisks un autoritatīvs, un mēs sakam, šī vēstule neko citu nemāc. Viņa brīnišķīgi māc to pašu evaņģēliju, to pašu vēsti paužu. Tā kā, nu, ja ir pat izteikti iebildumi pret, daži ir izteikuši iebildumi pret autorību, nu, tādu citu iemeslu mēs te redzam, kāpēc viņi būtu atstājami ārpus kanonu vai kā, un baznīca viņu uzņēmas kanonu. Nu, redziet, cik nopietni ir baznīcā bijis šis jautājums par autoritāti. Nevis šitas mums patīk, to mēs gribam Bībelē, šitas mums nepatīk, to mēs negribam Bībelē. Tā nekad baznīca nav rīkojusies. Bet tas pirmais jautājums ir bijis, vai mēs esam pilnīgi droši, ka autors tas un tas. Un pat, ja ir bijuši kaut kādi daži iebildumi pret pat vispārēju piekrišanu un pieņemšanu, tas ir palicis fiksēts. Savā ziņā, jā. Palicis fiksēts, lai šī, nu, tā situācija, kurā bija baznīca tajā laikā, arī, nu, būtu godīgi atklāt, kāda viņa ir, jā. Nevienam acis negribēja mālēt ciet, bet runāt, nu, atklāt un godīt. Nu, jā. Tātad, otrā Pētera vēstule. Tas galvenais temats, kas ir šajā vēstulē apskatīts, ir tāds īs atkārtojums par nu, galvenajām ticības lietām. Un tad ir tāda ļoti nopietna pārēja uz kristīgu dzīvi. Kas tad izriet no tā, ka mēs esam Dieva dāvātās žēlastības mantinieki? Ja? Nu, lūk. Sīmans Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dievu un glābēja Jēzus Kristus taisnīgumā, ir ieguvuši tikpat vērtīga ticība kā mēs, lai žēlastība un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā. Nu, protams, varētu pie vēstules nu, tā ievada tur teikt, ka nu ir kaut kādi teksti, kur varbūt šī galviņa drusku citāda vai kā, varbūt, ka arī ir kaut kas tur ir nu, tur radījis kādas jautājumas savā laikā. Bet tas svarīgais, kas šeit ir, ir viena ļoti nozīmīga doma, kas šeit ir izteikta. Ka šeit apustulis, Pēteris, viņš pasaka, tā ticība, kas ir man, un kas ir mums apustuļiem, ne ar ko neatšķirs no tās ticības, kas ir jums. Un tā taisnība un pestīšana, kas mums Dieva žēlastībā ir dāvāta, ne ar ko nav pārāk vai atšķirīgāk no tās, kas ir dāvāti jums, kas nesat Jēzus Kristu miesā redzējuši, kas nesat ar savām ausīm viņu vārdu dzirdējuši, bet kur esat caur citiem apustuļiem, un ne tikai apustuļiem, bet no citiem Kristus liecniekiem un apliecinātājiem šo vēsti saņēmuši. Jums ir tieši tāda pati ticība, tikpat dārga un vērtīga. Un tā ir viena ļoti svarīga lieta, es domāju, kristīgai baznīcai to saprast. Ka mēs esam tās pašas žēlastības līdzmantinieki un līdzdalībnieki, pie kuras apustuļi paši pirmie bija. Bet kad savu to vārdu, ko viņi sludinājuši, nu mēs saprotam, ka tas vārds, viņš taču, nu, atšķīrās kaut kādā ziņā no tā notikuma, nevis pēc nevis tā, ka viņš atšķiries, ka viņš būtu tas notikums būtu bijis citāds, bet vienmēr, ja kaut ko mēs par kaut ko stāstām, tas taču tomēr, nu kā tautā saka, labāk vienreiz redzēt nekā... Jā, nekā 100 reizes, ir tur 7 reizes vai kaut kādi citi skaitļi tiek piedāvāti vai ne, tajos sakām vārdos. Jo, protams, ka viena lieta, ko tu uzreiz redzi un kur tu esi bijis klāt un dzirdi tad līdz ar to visu, ja? Otra lieta, kur kāds izstāsta visu tiešām, kā tas bija, bet viņš taču izstāsta tikai atsevišķi daļas. Un tāpat kā, nu, šodien es atnācu no konferences un es jums taču arī izstāstīju. Bet, protams, ka jums būtu varbūt vienā ziņā plašāks, vienā ziņā arī grūti pateikt, kāds iespējas, ja jūs būtu bijuši tur paši klāt. Jo savā ziņā, nu, varbūt, ka es izcēlu to būtiskāko nozīmīgā, kaut ko jau pat paskaidroju no tā, ko varbūt tur sēžot klāt arī varēja palaist garām, varbūt, jā. Bet tas ir kaut kā drusku citādi, vai ne? Nekā tas notikums bija. Tas notikums, ja vajadzētu aprakstīt visu notikumu, piemēram, kā mēs šeit sēžam, kaut vai vienu minūti aprakstīt, tad iedomājieties, kas mums tik nebūtu jāaprakst par to, kas tā ir pēku, kas tā pa vietu, kur mēs te telpu, kurā mēs te sēžam, kāda viņa izskatās, kāda vēl te citi priekšmeti ir, to jau neviens nevarētu nemaz pat izlasīt, vai ne, ka to vienā tādā inventarizācijas grāmatā lielā ierakstīt, un tad vēl katru vārdu, ja, protams, ka tas būtu ļoti grūti, jo nevelti Jānis saka, vēl daudz citu lietu viņš ir darījis, kas nav šajā grāmatā iekšā, bet arī pat visas pasaules grāmatas nevarētu visu to, nemaz, ko trīs gadu laikā viņš ir Jēzum sekodams redzējis dzirdējis, nemaz nevarētu uzņemt. Bet šīs lietas ir dots, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus un šai ticībā iegūtu pestīšanu. Pilnīgi pietiek. Tātad. Pēteris saka, jā, mēs bijām apustuļi, mēs bijām Jēzum klāt, mēs viņu dzirdējām, redzējām un mūsu rokas viņu ir aptaustījušas. Mēs esam bijuši klāt un tomēr, tad, kad mēs savos nabadzīgajos vārdos to jums esam varējuši, cik varējuši un kā spējuši izstāstīt, jūs esat saņēmuši to pašu žēlastību un to pašu ticību. Mūsu ticība nav augstākas raudzes kā jūsu ticība. Un tā ir viena brīnišķīga, mierinoša lieta, ka Dieva vārds ir uzticams, ka viņš mūs pie tās pašas žēlastības vada, lai arī, protams, cilvēciski domājot, viņš ir daudz ierobežotāks par to, nu, labāk taču vienreiz redzēt nekā 100 reizes dzirdēt, vai ne? Bet ar Dieva vārdu tā gluži nav, vai ne? Ja? Pat kādreiz tā domājot par šo lietu, rodas jautājums, vai lielā mērā mēs neesam kaut kādā veidā saudzēti un pasargāti, ka svētie apustuļi un evaņģēlisti mums tās lietas izstāst, nevis mēs esam tur klāt. Mm-hmm. Ne? Jo noteikti daudzas lietas mums būtu grūtāk uztvert, ja tur taču klāt bija arī tie, kas beigās Jēzus piesit krustā, un tomēr viņi neko nebija sapratuši. Un ka mēs redzētu ar savu cilvēcisko prātu, ar savam cilvēciskām ausīm dzirdētu to, kas tur bija runāts, viss, varbūt, ka mēs arī nemaz nespētu no tā to svarīgāko izlobīt un ieraudzīt to jēgu, to būtību. Kādreiz savu saka, ja mēs tur būtu bijuši, ka tā gan būtu vieglāk ticēt, ka mēs to visu tā tur redzētu. A, ka jūs ietu garām un redzētu, ka Jēzus sēž ar muitniekiem, grēciniekiem un netiklēm un sludin viņiem evaņģēlī. Ka mēs to lasām Bībelē, tad to kaut kā tā vieglāk uzņemt, ja mēs tā. A, ka mēs savam acīm un ausīm. Mēs varam apgrēcinātos. Tā kā savā ziņā vārds ir vēl labāks, gandrīz var teikt tanī ziņā, ja? Jo viņš mums saudzē. Un, protams, ka, nu, ja mums būtu jābūt tur, ja Dievs būtu lēmis, mums tajā laikā piedzimt un tur būtu klāt un to visu redzēt un dzirdēt savam acīm un ausīm, nu, tad tas tā būtu, bet, ka mēs dzīvojam 2000 gadu pēc tam, mēs neko neesam zaudējuši. Jo, Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apostulis, tiem, kas mūsu Dievu un glābē Jēzus Kristus taisnīgumā ir iegūs, tikpat vērtīgi ticība, kā mēs apostuļi. Viņš raksta. Brīnišķīgi. Nu tālāk viņš saka, lai žēlastība un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Mēs zinām, ka jūdzi sveicināja viens otru ar mieru sveicienu. Šalom, šalom aleihem, lai miers jums. Un kristieši vēl liek klāt šo žēlastību un miers. Jo tas īstais šī sveiciena, miera sveiciena vai miera vēlējuma sveiciena piepildījums, tā īsti piepildās tad, kad Kristus augšām cēlies no nāves. Stājas savu mācekļu vidū. Un saka, miers ar jums, un pūš uz viņiem, saka, saņemiet svēto garu. Miers ar jums. Tad šis miers ir piepildījies uz tā žēlastības pamata, kas mums ir dāvāts Dievam uzmodinot savu dēlu Jēzus Kristu no mirušiem. Tātad žēlastība un miers. Žēlastība kā šī miera pamats. Tāpēc kristīgais sveiciens, viņš ir žēlastība un miers. Un vairs nav tikai miers ar tevi, vai miers jums. Tātad turklāt šī žēlastība un miers ir pārpilnībā Dieva un mūsu kunga Jēzus Kristus atzīšanā. Divas lietas ļoti svarīgas te būtu izceļams. Apostols saka, šī žēlastība un miers jums ir pārpilnībā. Tas nav kaut kas nomērīts, atmērīts, ar ko vajag ļoti uzmanīgi, kā saka, sadalīt visam mūžam, lai neizbeidzas. Bet tā ir pārpilnība. Tas ir žēlastība un atkal žēlastība. No viņa pilnības mēs esam saņēmuši, mēs esam Jāņa evaņģēlijā. Un tam līdz arī nāk miers. Bet tas viss ir nevis kā kaut kāda lieta, kas pat pa sevi nu, mums ir iedot. Nu, tagad mēs jūtamies apžēloti un mieru saņēmuši. Te ir teikts Jēzus Kristus atzīšana. Tas ir vienmēr ticībā, paliekot Kristus atziņā, kas ir šī žēlastības un miera avots. Ticībai pastāvīgi jāatgriežas ir pie vārdu. Te nu mēs varam tik tiešām strīdēties ar tautas gudrību. Labāk ir 100 reizes dzirdēt evaņģēliju, nekā vienreiz redzēt. Labāk ir 1000 reizes to dzirdēt, atkal un atkal. Jo tad kunga Jēzus Kristus atzīšana vairojas, un tad šī žēlastības un miera pārpilnā strauna uz mums plūst. Tās ir tās divas lietas, ko šajā sveicinājumā īpaši gribētos izteikt, kā apostulis uzrunā visus ticīgos un arī mūs, kā tās pašas žēlastības līdzmantnieks, kuriem ir tikpat vērtīga ticība, kā apustuļiem pašiem, kas ar savām acīm taču pestītāji bija redzējuši. Bet mums šī caur vārdu dotā ticība tikpat vērtīga, un ka šī žēlastība un miers, kas ir kunga Kristus atzīšanā, ir pie mums pārpilnībā, kur žēlastība un atkal žēlastība mums tiek dotas un dāvāts. Nu un tālāk. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu, mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo, caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību, tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārība dēļ. Tātad vispirms te tiek pateikts, ka Jēzus Kristus ir paties Dievs, jo viņa dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvē un dievbībai vajadzīgo, caur to, ka esam iepazinuši viņu. Tātad šī atziņa, tā ir ne tikai žēlastība un miers, bet arī tas pamats, kur ir pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs dzīvei un dievībai. Tad izturēt visas dzīves likstas un dzīvot krietni dzīvi Dievu priekšā un cilvēku priekšā un dievībai. Tas arī visas dievības un garīgās dzīves, tas pamats. Un tas viss ir Kristu. Mūsu dzīve ir Kristu, ar to, ka mēs viņu pazīstam, esam atzinuši viņu, un mūsu ticība aizvien paliek viņā. Turklāt, apustulis tālāk pasaka vārdus, kas ir tik neparasti, ir viena no neparastākajiem vārdiem Bībelē. Viņš saka, tālāk mums ir dāvāti dārgi un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki. Tas, kas Kristu ir nācis pasaulē, proti, un vārds tap mies un dzīvoja mūsu vidū. Tas, ka viņā mājo visa dievības pilnība miesā, kā saka apostols Pāvils, tas ir pamats tam, ka mēs esam caur ticību apsolījumiem. Proti evaņģēliem, kļuvuši par dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Un to tik skaidri raksts nepasaka nevienā citā vietā. Protams, ir vietas, kur tas ir tomēr pateikts, ka apostols Pāvils arī turpina viņā mājo visa dievības pilnība miesa, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Jūs esat debesu mantojuma līdzmantinieki, un viss šīs lietas jau runā par to. Bet tik tieši un tik augsti un neaptverami kā šeit, ka mēs esam dievišķās dabas līdzdalībnieks ar Kristus atzīšanu. Jo Dievs ir nācis miesā Jēzu Kristu, un tāpēc mēs miesīgie cilvēki caur to, ka esam līdzdalīgi šajā Dieva iemiesošanās brīnumā caur ticību, ka esam Kristus arī miesas locekļi caur ticību. Mēs esam līdzīgi ne tikai pie viņa cilvēciskās dabas, bet pie viņa dievišķās dabas. Tas ir šīs iemiesošanās augstā dārguma visbrīnišķīgākais apliecinājums, ko mēs Bībelē lasām. Šie ir neparasti vārdi, par kuriem mums vajadzētu priecāties dienu un nakti un redzēt, cik ārkārtīgi liela ir šī žēlastība, ka Dievs mums ir pieņēmis kā savus bērnus tik ļoti, ka mēs esam dievišķās dabas līdzdalībnieki. Kad velns kārdināja Ādamu un Ievu ēdenes dārzā sacīdams, jūs būsit kā dievs vai kā dievi, sazina, kā to labāk tūkot. Proti, jūs paši būsit caur to, ka jūs kaut ko atzīsit vai sasniegsit vai tapsit, ka būtībā īstā veidā tas piepildās Kristu, kur mēs caur šiem apsolījumiem, evaņģēlija apsolījumiem, kļūstam par dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Nevis tā, kā vēlns to pārvērs pretējā veidā, ka mēs nepaklausīdam Dievu vārdam un faktiski noliedam Kristu savu kungu, novērsīsimies no Dieva un paškļūsim dievišķi. Un tas, uz ko iet visu pasauli, savā neticībā, un tā ir filozofijas galvenā doma un tēma, tā ir cilvēka paša iešana uz to dievišķumu vai atgriešanās pie sevis paša cilvēka, kā pie augstākās lietas un mēra. šeit caur Kristu mēs esam kļuvuši līdzdalīgi. Un te ir atkal tas pats vārds koinonie, koinonoi, ko mēs esam nu, daudzkārt runājuši, ka tas nav nu, tāda kaut kāda līdzdalība, kā kaut kāda daļēja lieta, jo nu, ja ar bezgalību varētu aritmētiskas darbības darīt, tad bezgalību dalīts ar bezgalību vienalga ir bezgalība. Tā nav bezgalīgi maza daļiņa no bezgalības. Bezgalība tāpēc ir bezgalīga, ka viņa ir bezgalīga. Un tā ir pilnīgi līdzdaļa pie visas šīs dievišķās bezgalīgās dabas. Protams, ir pat aizraujas elpa, domājot, ko gan tas viss varētu nozīmēt. Ļoti konkrēti. No sliktenī mūžībā. Tam ir ļoti liela nozīme. Apostols Jānis saka, cik liela žēlastība tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi. Un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tātad, kur Dieva radītāja žēlastība ir bijusi uzņemt mūsu nabaga grēcinieku savu bērnu pulkā, darīt līdzdalīgs pie dievišķās dabas, tam mūžīgajam tai mūžīgai radošai sadraudzībai ar Dievu, kas nekad nebeigsies, godības pilnībā. Protams, ka mēs tagad nevaram to īsti apjaust, bet mēs tikai redzam, cik tā ir neparasta lieta. Un augstāk izteikumu Bībelē par šo lielo noslēpumu, kā šeit otrajā Pētera vēstulē mēs neatradīsim. Viss citādi, nu, turpat jau ir. Turpat jau ir. Citādi izteikts. Bet šeit ir kaut kā tai vienkāršībā arī ļoti īpaši. Jā, tad mēs, ka mums ir dāvāti, tātad pestīšana ir dāvana. Tas nav mūsu nopelns. Ne tā kā vēlns saka, jūs paši tapsit par dieviem, tad jūs to un to izdarīsit. Bet te Dievs ir dāvājis apsolījums, proti tas ir evaņģēlijs, tā ir šī Dieva žēlastība, un caur to mēs kļūstam dievišķās dabas līdzlīdnieki. Un tas jau iesāks tagad, jo Dievs ir dāvājis viņa dievišķie spēks visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Tas attiec uz šī laika dzīvi. Un tā ir tāda, nu, te paliek vēl aizvien šīs lietas ārkārtīgā lieluma apjausa mums un liels iedrošinājums. Un tālāk, viņš saka, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tad ar visu to, ka mums savu apsolījumiem, tātad tas ir apsolījums, bet dot jau līdzdaļu pie dievišķās dabas, šī līdzdaļa pie dievišķās dabas ir tāpēc, lai mēs arī varētu izbēgt no šīs pasaules grēka varas un no šīs iznīcības, lai mēs varētu atgriezties, lai citiem vārdiem sakot, kā apustuļi citās vietās, kā piemēram Pāvils to saka, novelciet veco cilvēku un es mirstu tik dienas, un apvelciet jauno cilvēku, un tomēr es dzīvoju. Nu, daudz dažādos veidos viņš to izsaka, šīs divas lietas. Un tālāk viņš saka, tāpēc pūlieties, lai jūs ticību vienotu ar tikumu ar atziņu ar savaldību, savaldība ar izturību ar dievbību, dievbība ar brāļa mīlestību, brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Mēs redzam, ka no šīs ļoti svarīgās ievada tēmas par to, kas mēs jau esam savu ticību Kristu. Kur mēs jau esam līdzalīgi pie tā visu. Viņš pāriet uz to, nu ko tad tas nozīmē mūsu dzīvē? Tad tas, kas ir noticis, nav noticis ar mūsu darbiem vai mūsu nopelniem vai mūsu cenšanos, bet ir Dieva dāvana. Bet tagad, kad jūs to esat saņēmuši, ir laiks jums darīt, jums censties, jums pūlēties, jums cīnīties, jums strādāt. Jo tagad jūs varat, ja jūs agrāk nevarējāt, tagad jūs varat. Un viņš saka, tāpēc pūlieties, pielieciet pūlis. Viņš nesaka, nu redziet, nu tagad tas viss tā vienkārši notiks, vai ne? Jūs kļūsit labāki un čaklāki un tiklāki un izturīgāki un dievbīgāki un mīlestībā pilnīgi un tā tā. Tā, tā. Nē, viņš saka, pūlieties. Tās ir šīs, ja tā varētu teikt, jaunās pasaules zimšanas mokas. Nu kā, kad bērniņš zimst? Ir kaut kāda piepūle bērniņam un mātei? Ir gan vai ne? Ritīgi piepūle ir. Tā jau liekas, nu taču, ko tur tā pūlēties? Tam bērnam ir jādzimst, tam viņam ir jādzimst. Redziet, izmēģināja jau tie dakteri savulaik 60. Gados. Viņi bija atklājuši, kas ir tas iemesls, kāpēc, piemēram, dzīvnieki, laižot pasaulē savus mazuļus, sāpes nekādas nejūt. A sievieti jūt. Izrādās, ka dzīvniekiem smadzenēs pirms zemdībām izdalās viela, kas ir ļoti līdzīga, nu, tai sintētiskai narkotikai LSD. Un līdz ar to tās vairs nav sāpes, bet pat, zināmā veidā, pat kaut kādu baudu. Mēs esam tagad no meskalīna sintezējuši LSD, kas ir gluži gandrīz vai tas pats, kas nu, tur izdalās, vai ne, ko Dievs nogriez to krāniņu. Ko viņš teica, sāpēs tev būs savus bērnus zemdēt, vai ne? Un ka mēs tagad, nu, pa citu krāniņu mēs to iedosim. Un kas notika? Tām sievietēm, nu, iedomājieties, nu, narkotika, vai ne? Viņai pavisam cita attieksme pret to lietu. Viņa vairs nepūlās. Jo viņai ar vairs nesāp, un vairs nepūlās. Tas bija liels problēmas, to bērnu dzemdēt. Un tāpat, ka tas bērniņš nepūlās tik tātrā kārā, man te bija vienā katehēzē, es kaut kā, nezinu, kā man tas tā gadījās, es tā kādreiz pajautāju. Par cilvēkiem, nu cilvēkiem, kad viņi atcerās, viņi pirmās atmiņas, kad ir. Un man tas sēdēja tāds viens tāds puika, Lūkas, saka, vai tu atceries, kā tu piedzini? Saka, jā, es atceros, viņš saka. No, tas nebija gaidījis, tas bija tā ļoti negaidīt. Tad es un ko tu atceries? Saka, es ļoti gribēju piedzimt, viņš saka. Viņš atcerējās savas pūles. Skaisti. Redziet, šīs, viss mūsu dzīve ir šīs jaunās pasaules, ja tā var teikt, dzimšana. Tas ir daudz viet Bībelē teica, ka tās ciešanas, kas mums ir pasaulē un visai radībai, ne tikai mums, ir radību mokas. jo grieķiem ir tāds īpašs vārds, odinos. Tas ir nevis parasts ciešanas vesā, bet radību mokas. Apostols Pāvils, vēstulē romiešiem 8. nodaļā saka, visa dzīvā radība vēl līdz šim cieš radību mokas. Tās nav tukšas, nevajadzīgas, vienkārši sāpes. Tās ir radību mokas. Un te nu ir tā. Ticība ir viss pamats, bet tālāk jānāk tikumam. Tikumam nav jābūt nesaprātīgam, viņam ir jābūt ar atziņu kopā. Atziņa, kas it kā tevi daudz, ko dara brīvu, viņa ir vajadzīga līdz arī savaldība. Tur, kur tu savaldi sevi, tur tev vajag lielu izturību. Un tajā visā dievbību, dievbībā brāļa mīlestība, un brāļa mīlestībā dievišķo mīlestību, kur tu esi gatavs dot un kalpot. Jo tev taču ir. Visu tu esi saņēmis dievu žēlastībā, viss nepieciešamais dzīvei un dievbībai. Tevi dāvāts savu ticību. Bet tas nenotiek pats no sevis. Tas notiek ar zinām, piepūli, kur daudz lietas nemaz tā nenotiek pie cilvēka pašas no sevis. Nu, lūk, tātad, ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kungi Jēzus Kristus atziņā. Tātad šī, mēs esam saņēmuši šo brīnišķīgo dāvanu savu ticību, šo pilnību, šo žēlstību, un tagad piepūlieties to lietot. Un tad tas būs un vairosies. Tas tāpat kā, kad bērns sāk zīst savus mātes krūtu un tur vēl nekas netek. Vai ne? Viņš zīž un zīž. Un tad sāk tecēt. Un tā māte arī, nu kas tas ir, ka netek? Jā, pamazām. Tas veidojas. Tur vajag piepūli. Tāpat ar mums ir, viss šīs lietas ir. Bet, kā mēs viņas lietojam, tad tikai tas izveidojas par šo te augli, tad tas pieaug. Un tas neļaus mums būt bezdarbīgiem vai neauglīgiem, jo viss šīs lietas mūs dzīs uz priekšu. Sāks ar ticību un beidz ar šo dievišķo mīlestību, kas ir pilnīgai šis auglis. Un pa vidi tur ir šis tikums un atziņa, savaldība, izturība, dievbība, brāļa mīlestība, viss šīs lietas. Nu tā. Es tā pastījos nu pat uz pulksteni, tā kā mums bija drusku neliels ievads par mūsu šīs dienas konferenci. Varbūt mēs apstāsimies pirms tiem skarbajiem vārdiem, bet ja kādam tā nav, tas ir akls. Un vecie tulkumi bija arī vēl stulps. Bet, nu, šeit, tad mēs attiksim skaidrībā, kas tur, jā, bija tā, vai ne, tas ir akls un stulps, vai ne, nu, mums tas stulps ir vairāk tāds laba vārds, bet viņam jau arī savu tādu, nu, savu saturs ir, viņš jau nav tikai tāds laba vārds, un, jā.
Nu, jā, man žēl, ka viņam ir no kā teikt, tagad šitas vārds, nu, geķīgs.
Geķīgs.
Tas izņem cērā.
Bet nevien cilvēki nesaprot. Es, piemēram, katrā gandrīz iesvētāmo grupā vaicāju, vai jūs zināt, kas ir geķis? Un cilvēki, un pat netik jaunus, man skatās ar tik lielām acīm. Jā. Saka, Mēs nezinām. Un nu, Bībele taču tomēr, ja viņa tulkota, vajadzētu būt vārdiem, kur cilvēki saprot. Nu, mēs baznīcā to saprotam, kas ir ģeķis, vai ne? Jo mēs esam dzīvojuši ar veco Bībeles tulkojumu un ar gliku vēl, vai ne? Tas mums skan ausīs. Bet cilvēki 95% nesaprot to vārdu, viņi nezin viņu.
Viņi ne tikai šo vārdu nepazina, mūsu skolnieki daudz citus normālus vārdus latviešu valodā nepazina.
Ļoti izglītoti cilvēki nezin vienkāršus latviešu valodas vārdus, nerunājot nemaz par ģeķi. Piemēram, ļoti reti, kur es redzu, ka cilvēki zina, ko nozīmē vārds jebšu. Izglītot ar augstoko izglītību cilvēki, pat filoloģiski izglītot, lieto jebšu kā tādu novecojuši sinonīmu jeb. Bet jebšu ir kaut arī. Nu? Viņiem liekas, ka viņi tā stilīgi izsakās. Viņi vienkārši nepareizi izsakās. Tas vārds pilnīgi ko citu nozīmē. Ja? Nu, nezinu cilvēki. Bet nu, tādu kā ģeķis tur jau vispār, ko tad par to runāt? To jau tikai profesors zina. Nu, nezinu cilvēki to biblisko. Piemēram, tas bija pārsteigums, ka filologs viens, vienā zinātniskā konferencē bija vārds galvinieks. Ījab grāmatā 16. Nodaļā tur ir galvinieks. Un viņš saka, galvinieks, tas ir novecojis vārds tādam priekšniekam, kas ir pa galvu tā kā. Bet tas bija filoloģijas doktors. Nu, tad es cēlos teicu, ne, nu, tā ir, nu, tas ir pārpratums, tas vārds nozīmē galvotājs, tas nozīmē, nu, tādā ziņā, ka, nu, tā kā, nu, nezinu cilvēki, ko tu darīsi.
Viņš jau jurisprudencē viņš lietos ir šis vārds arī tagad.
Galvinieks?
Jā.
Galvinieks, nē, galvotājs.
Galvotājs, bet, jā, nu, jā. Vienalga, tur saknis tur viens.
Nu, jā, bet, nu, redziet, bet tas izšķir tā, ka cilvēks, nu, viņš, kas ikdienā nav tajā, nu, viņš tikai savā, tā kā, bijis iekšā, viņam ir grūti to saprast. Jā.
Jā, bet ārzim latvieši, viņi arunā savā tā pavodā pilnīgi latvieši.
Kuri?
Ārzim latvieši.
Ārzim latvieši? Ārzim latvieši. Nu, nē, tie vecie, kas bez akcentu.
Bez akcentu, jā.
Nē, nu, viņi runā tajā 30. Gadu latviešu valodā, vai ne, kas tomēr bija ļoti kopta arī labi, tā bija Enzelīna valoda. Tā kā. Jā. Nu, veci ļaudi vēl, ļaudis jau vēl te pat jau vēl teica ķeģītis. Bet nu labi, tad te mēs tā kā apstātos, un tad nākamreiz 4. Maijā mums nenotiek, 5. Maijā mums ir dievkalpojums, un tad pēc tam 11. Maijā gan mēs. Tad nākam atkal kopās Bībeles stunda.